Ceļa pārvads pāri dzelzceļam Daugavpilī pilsētas plānos bija zīmēts kopš pagājušā gadsimta 80. Gadiem. Pirms trim gadiem, arī negluži tādā konfigurācijā kā cerēts, ar Eiropas Savienības fondu atbalstu tika uzsākta tā būvniecība. Pērn pārvada izbūve tika pabeigta, taču nesaskaņas ar pasūtītā un izpildītā virknes nepilnību un to novēršanu dēļ, tikai šī gada maijā 13,5 miljonu eiro vērtais pārvads tika nodots eksploatācijai un atvērts satiksmes kustībai, stāsta projekta inženieris Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes vadītāja vietnieks Artūrs Džeriņš.
Satiksmes pārvada garums ir 340 metri. Kustība nodrošināta pa četram braukšanas joslām un viena josla ir priekšgājējiem.
Tomēr ceļa pārvada, kas ir vērienīgākais ceļa projekts Daugavpilī pēdējo gadu laikā, nodošana eksploatācija ir aptumšojas vārdu tiešā nozīmē paša pārvada izvietojums tuvu dzīvojamām mājām. Rezultātā vairāki nami pilnībā vai daļai kā Smilšu ielas iedzīvotāja Sergija gadījumā nonāca zem šī pārvada.
Skats no logiem uz tilta apakšpusi. Jau trijos dienā nākas slēgt mājās gaismu. Putekļu un lielu trokšņu nav, vienīgi, ja kāda kravas mašīna nobrauc pāri, tad gan labi dzirdams. Taču galvenā problēma, kas jārisina, ir tumsa. Blakus mājām ir vēl sliktāka situācija.
Par Ķīnas mūri šo pārvadu nosaukusi viena no vistuvāk pārvada mesošā nama pirmā stāva dzīvokļa iemītniece Zinaida.
Es vairs neredzu, kad lec saule, ir tumšs. Tiesa, naktī nevajag gaismu slēgt iekšā, jo no tilta augšas lukturi spīt istabā. Ļoti žēl, ka vairs logu nevar atvērt.
Tomēr vairāk iedzīvotāju ar sūdzībām un konkrētu prasību apturēt pārvada būvotļauj vērsās Daugavas pilsētu plānošanas būvniecības departamentā, apliecina tā vadītāja Santa Pupiņa.
Sākotnēji iesniegums par būvotļaujas apstrīdēšanu, jā, kaut gan termiņš ir noticējis apstrīdēšanas, jā, bet ar lūgumu atjaunot šo te termiņu, būvalde pieņēma lēmumu atteikt, līdz ar to viņi apstrīdēja šo te mūsu lēmumu domē, un domē tad arī atteica.
Iedzīvotājs sūdzības nonāca arī galvenās uzraugošās institūcijas būvniecības valsts kontroles birojā. Arī te iesniegtā prasība vainagojas ar līdzīgu rezultātu, stāsta būvniecības kontroles departamenta direktors Māris Demme.
Faktiski sūdzības par objektu, jā, ar domu, ka vajadzētu atcelt pieņemšanas eksploatācijā aktu, bet to mēs nedarījām. Īsti jau pamats nav, nu mēs jau faktiski kontrolējot būvdarbus un pieņemot eksploatācijā, skatāmies, nu kontrolējam būvas atbilstību būvprojektam. Nekādas problēmas mēs tur īsti nesaskatām, jā.
Tiesa jau ir pēdējā instance, kur vēršas ar Daugavpils satiksmes pārvada izbūve neapmierinātie daugavpilieši. Tieši šodien ir pirmās lietas izskatīšana Rēzeknes tiesas namā, taču kopumā saņemti vairāki iesniegumi, stāsta tiesas kancelēs vadītāja Ināra Lapucova.
24. septembrī raksturēda procesā lems jautājumu par būvniecības valsts kontroles biroja lēmuma tiesiskumu par objekta nodošanu eksploatācijā.
Faktiski tās jau ir vairākas lietas, kas figurē tiesvedībā pārvada kontekstā, atzīst Santa Pupiņa.
Viens process notiek ar BBKB, ir apstrīdēts eksploatācijā pieņemšanas akts. Process, kas notiek pašvaldībā, tas jau vairāk tā kā uz būvotļaujas nosacījumu pareizību un likumību. Nu, jāsaka, ka tur termiņi ir nokavēti un tur mazas iespējas iedzīvotājiem panākt taisnību, bet nu, redzēs, ko tieslēms.
Iedzīvotāji vēlas saņemt kompensācijas par radītajām neērtībām un par to, ka to īpašumiem kritās vērtība. Šobrīd aktīvi šo iedzīvotāju pusē nostājas Daugavpils eksmērs Andrēs Āksniņš.
Ja, piemēram, tiek traucēta skata tiesība, ja tiek ierobežots insolācija, kad samazinās saules plūsma attiecīgi dzīvojamo māju logos, ir tiesības iedzīvotājiem vērsties pašvaldībā un lūgt saņemt kompensācijas, turklāt šo taisnīgo atlīdzinājumu. Solījuši Daugavpils pilsētas, domē it visi un itin jebkura vadība.
Tie ir ap 150 tūkstošiem eiro, ko jau cvar tiesu kompensācijas vēlas saņemt iedzīvotāji. Visam jābūt pamatotam apelē esošais Daugavpils domes priekšsēdētājs Igors Prilatovs. Tāpēc šobrīd pie pārvada sāktas vairākas ekspertīzes nosakot gaisa, māju aptumšošanas un trokšņa līmeņus.
Ja mēs arī veiksim kompensāciju, lai tā būtu dokumentāli pamatota. Ar šo tiesvedību var sanākt tā, ka tiesa uzskatīs, ka šī kompensācija vispār varētu būt minimālā. Tāpēc tā tiesvedība un tie iesniegumi, viņi var kaitēt tiem iedzīvotājiem, kuri uzrakstīja iesniegumu.
Šobrīd Daugavpils jaunatklātājas ceļu pārvads un tā ēnas puses, kā var nojaust pēc esošajām norisēm, jau kļūst par bumbu politisko spēlētāju rokās pirms jau nākamgad gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Jautājums vai no tā labuma gūs paši Daugavpils iedzīvotāji. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.